vytváříme lepší místo pro život. Stavební skupina Vance Construction CS. Sponzor pořadu.
Robert Vaš, prezident a zakladatel organizace Globsec. Dobrý den.
Dobrý den.
Díky, že jste přišel opět.
Děkuji za pozvání.
Navážu na ten náš předchozí rozhovor. Bude to skoro rok, kdy jsme se bavili samozřejmě především o mezinárodní situaci, mezinárodních výzvách. Tehdy od vás zaznělo, a bylo to před volbami ve Spojených státech, obavy o rozpadu, zneklidnění mezinárodního pořádku, tak jak jsme ho znali. Když to teď vyhodnotíme, po tom čase, s nástupem Donalda Trumpa, s tou dynamikou, jak on se pohybuje v tom mezinárodním prostoru, ukázalo se nějaké chvění v mezinárodních vztazích? A pakliže ano, jak velké to chvění je?
Ja si myslím, že to obdobie, cez ktoré prechádzame v medzinárodných vzťahoch, môžeme kľudne definovať ako najväčšia disrupcia za posledné dekády. Myslím si, že to nie je len obdobie, ktoré sa dá prečkať, alebo že po dvoch rokoch sa to vráti späť. Myslím si, že tá disrupcia je transformačná. To znamená, že na konci tejto disrupcie sa nevrátime k svetu, ktorý sme poznali vlastne pred týmito zmenami, ale myslím si, že bude vznikať niečo úplne iné. Transatlantické vzťahy nebudú tie isté a takisto ani svetový poriadok. Čiže myslím si, že prechádzame naozaj cez obrovské transformačné zmeny, na konci ktorých nevieme, čo bude, ale vieme, že to nebude rovnaké ako pred týmito zmenami.
Ja sa chcem práve zeptat, promiňte, že vám skáču do řeči, co bude ten výsledek? Ste říkal, že to ťažko odhadnúť.
To ťažko odhadnúť, ale vidíme niekoľko zásadných trendov. Na tej globálnej úrovni vidíme posun od sveta, ktorý je založený na pravidlách a inštitúciách, ktoré sme spolu zakladali po druhej svetovej vojne, ako Európa, Amerika, ktoré proste sa stali svetovými a univerzálnymi, tak z mnohých týchto inštitúcií Spojené štáty dneska odchádzajú, mnohé spoluzakladali, mnohé už nepodporujú. A to je séria vlastne inštitúcií a pravidel, na ktorých je založený svetový poriadok a z ktorých ťažia najmä malé krajiny, ako je Česko, Slovensko alebo ďalšie, pretože v týchto pravidlách by malo platiť rovnaké právo, či ste veľký alebo malý, úplne pre každého rovnako. Kdežto vidíme posun k tomu, že sa jedná o jediné právo, a to je právo sily a silnejšieho. Promiňte, a toto je problematické.
A nebylo to tak vždycky, že ten koncert velmocí, prostě ta velmoc, ať už jsou to Spojené státy, ať už je to Rusko, že oni vždycky měli tu váhu. A možná nyní se to víc obnažuje tím, že Spojené státy se vydali cestou, kdy pro ně řada těch mezinárodních organizací z jejich pohledu prostě moc neznamená.
Amerika dnes je disruptivná velmoc. Minulý rok na konferenci Globsec fínsky prezident Alex Stubb vlastne trošku to zjednodušil a povedal, že v zásade existujú tri druhy vlastne krajín vo svete. Povedal, že tá prvá skupina je globálny západ, ktorý sa snaží zachovať status quo, to znamená svetového poriadku, ktorý sme vlastne budovali spolu a snažíme sa ho nejakým spôsobom možno obmeniť, ale zachovať v zásade. Potom je druhá skupina krajín, ktorá, čo nazval, že globálny východ, Rusko, Čína, ktorá sa snaží zmeniť to status quo, to znamená ho disruptovať, zmeniť, ale nie je jasné, čo ponúkajú miesto toho. A tretia skupina je globálny juh, ktorá nebola pri tvorbe týchto pravidiel, ale ich sila a moc vzrastla a cítia sa, že nie sú pri stole. No a Vtedy Alex Štúb povedal, že mali by sme spraviť všetko preto, aby tieto krajiny, ktoré nazývame ako globálny juh, aby sme zahrnuli do vlastne k tomu stolu, pretože pokiaľ nie sú pri stole, tak to vákuum zaplní niekto iný. No a dneska sa oproti tomu minulému roku sa vlastne zmenilo to, že to, čo nazval ako globálny západ, ktorý sa snaží zachovať status quo, tak to už neplatí pre Spojené štáty americké dneska. Pretože naozaj, tak ako som povedal, je to disruptívna veľmoc, ktorá disruptuje medzinárodné vzťahy. A nehovorím, že tú disrupciu mnohé inštitúcie nepotrebovali alebo podobne. Že
ja som sa na to práve chtiel zeptat, pretože když určite niečím ako otřesete, tak v zásade i ten systém otestujete. Takže zase jako já nechci brát paušálně, že vše, co dělá Trump, je v zásadě špatně, jak to často čteme.
Určitě nie, ale chcem povedať jedno, že otázka je, že či takúto veľkú disrupciu viete medzinárodný systém absorbovať. A otázka je, že keď sa disruptuje, aká je ponuka miesto toho. A bohužiaľ, tú ponuku zatiaľ nevidíme. Hej? Pretože je posun od multilaterálneho systému, ktorý viac menej možno fungoval s nejakými problémami, ale aspoň vytváral rámec, v rámci ktorého fungovali základné pravidlá, ku ktorému sa mohli prihlásiť veľký alebo malý, bez ohľadu na to, odkiaľ ste, napríklad, že hranice sa nemenia silou a podobne. Ale pokiaľ od tohto odídete, tak zatiaľ neexistuje proste ani návrh inštitucionálneho rámca, ani nič podobné, čo by to nahradilo. Práve opačne, prichádza potom sila len veľkých krajín a mocností, ktoré potom budú určovať osudy menších krajín. A samozrejme, to ide proti záujmom takých krajín ako Česko a Slovensko, ktorých suverenita je založená na sile medzinárodného práva a pravidiel. A tieto pravidlá a medzinárodné právo vlastne garantovala sieť medzinárodných inštitúcií a sieť medzinárodných inštitúcií s podporou aj Spojených štátov amerických. Tento svet sa postupne naozaj rozpadá. Otázka je, kde je v tom Európa a akú úlohu môže Európa zohrávať. Pretože Európa je jeden z najúspešnejších projektov multilateralizmu v histórii vôbec. Ja si myslím, že Európa by mala viesť globálnu iniciatívu na záchranu multilateralizmu. Ale zároveň ale chcem povedať, že vrátim sa k tomu, na čo ste sa pýtali. Určite nechcem povedať, že všetky tieto medzinárodné inštitúcie fungovali perfektne a že proste to bolo bez problémov.
Že si nezaslúžili nejaký otres.
Určite áno. Hej. Mnohé veci aj v Spojených štátoch nefungovali, mnohé veci nefungujú v Európe, mnohé veci nefungujú globálne. Len mne sa zdá, že nemáme pod kontrolou to, že čo bude výsledkom tej disrupcie. A to je ten problém. A o to by sme sa mali snažiť. Pretože v každej tejto obrovskej zmene sú rôzni hráči, ktorí tú zmenu potom podchytia a budú sa ju snažiť nejakým spôsobom formovať o svoj obraz.
Rozumiem.
V tomto to nie je len Európa a Spojené štáty americké.
Co je, jaký je ten další návrh toho konceptu? Protože opouští se nějaký globalist, aspoň Spojené státy, opouští ten globalistický přístup a jedou čistě na ten patriotismus národní. Není ten národní stát také řešením v zásadě? Národní identita, vidíme to na Ukrajině, nějaké národní přesvědčení o tom, že národ musí existovat. To zároveň podporuje tamní část obyvatelstva v tom boji proti Rusku.
Vo svete určite vidíme do nejakej miery deglobalizáciu, vidíme tiež procesy, že sa snažíme regionalizovať aj value chains, respektíve, ako to povieme po česky.
Změna hodnot?
Hodnotový reťazec.
Tak, dobře.
Ktorý
sa stala bříček, myslím, že tak říká.
Lokálnym. Ale čiže prichádza k tej deglobalizácii, no ale my tie globálne výzvy, ktoré máme pred sebou, sa nedajú riešiť len na národnej úrovni. Nedajú sa riešiť na národnej úrovni. Proste mnoho z tých kľúčových globálnych výziev je potrebné riešiť na medzinárodnej až globálnej úrovni. No a na toto potrebujeme samozrejme dostatočnú medzinárodnú spoluprácu, inštitúcie a podobne. Bez nich to nepôjde. Napríklad regulácia umelej inteligencie. To národný štát nevyrieši. A mnohé iné oblasti, ktoré dneska presahujú hranice. Dnes, keď vidíme ten technologický rozvoj, ktorý ide nad rámec národných štátov, ktorý ide nad rámec hraníc národných štátov. Ja hovorím, že 21. storočie ani nebude o tom, že či je to storočím Spojených štátov amerických alebo Číny. Ale kľúčová otázka je, akú úlohu v tom bude zohrávať štát, národný štát. Pretože ten už prestáva mať kontrolu nad tým, nad čím mal monopol. Napríklad nad monopolom sily, nad monopolom investícií do technológie a podobne. Dneska sú to veľakrát súkromné spoločnosti, ktoré majú oveľa väčšie rozpočty na inovácie, zároveň, technológie a podobne.
To znamená, zároveň, že promiňte, když mluvíte potom o vlivu těch korporací, to už se dostáváme potom to, co se dělo i v Latinské Americe, kdy korporace ovládly de facto ten stát. To se asi shodneme, že také není dobře, protože ten stát přece jenom poskytuje nějaký minimálně právní rámec a možná by se měl adaptovat právě na ty nové trendy.
No, dneska vidíme, že napríklad súkromné spoločnosti, aj technologické, sú najväčšími investormi do cloudových systémov, do úložísk dát. Dneska sú to súkromné spoločnosti, ktoré vlastnia kritické spôsobilosti, ako napríklad Starlink. Hej. Viac ako 50%, myslím, že to je 65% kritickej infraštruktúry krajín je v súkromných rukách. Čiže v budúcnosti budeme potrebovať...
Otázka, či je to dobre.
Či je to dobré alebo zlé, je oveľa zložitejšia otázka, pretože má to svoje pre a proti, ale myslím si, že je to fakt, ktorý musíme zobrať proste na vedomie. A myslím si, že v budúcnosti budeme potrebovať platformy, ktoré sú multi-stakeholder. To znamená, že nie sú to len medzinárodné dohody medzi štátmi, ale proste budú zahŕňať aj neštátnych aktérov. Napríklad, koniec koncov videli sme to pri Parížskej klimatickej dohode, kde signatármi neboli len štáty, ale aj kľúčové najväčšie medzinárodné korporácie. A myslím si, že toto bude naozaj významný trend do budúcnosti.
Ešte sa vrátim k tomu, co ste říkal, nebo když ste popisoval tu teórii, nebo ty teórie, ktoré prezentoval Alexander Stubb, finský premiér. Ty tři body, v zásade zachování nejakého statu quo, pak je tam změna toho statu quo ve smyslu... Jsou tady velcí hráči, jako je Čína, Indie, chtějí nějakým způsobem změnit ten svět, když to vezmeme globálně, chápu zase z jejich perspektivy. Ten třetí bod, že jsou tady noví regionální hráči, kteří zatím nebyli přizváni k tomu stolu. Když si to představím jako nějaký raut nebo nějaké švédské stoly, co má Evropa nabídnout, aby se u toho stolu tyto regionální, malé zatím, možná země z jihovýchodní Asie, bez pochyby to budou africké země v budoucnu, i země Latinské Ameriky, aby se u toho evropského stolu vůbec zastavili.
Myslím si, že nejde len o to, aby to bol európsky stôl. Musí to byť oveľa väčší stôl, ako je len samotný európsky. Pretože my vidíme svet eurocentrický, ale svet je oveľa väčší. Myslím si, že len Európa musí byť súčasťou širšej diskusie, ktorá je globálna. Napríklad my teraz na Globsec Fore práve preto budeme mať mnoho účastníkov, ktorí sú mimo Európy, z Latinskej Ameriky. Máme zastúpenie z Brazílie, Chile, Argentíny, Kostariky, z Blízkeho východu, od Jordánska až po Afriku. Ja si myslím, že toto je veľmi dôležité, aby sme tento dialog viedli. Zároveň myslím si, že Európa má veľmi, veľmi veľa nástrojov, aj investičných nástrojov, ktoré si myslím, ale v minulosti neboli používané úplne správne, pretože Európa patrí medzi jednu z najväčších podporovateľov rozvojovej pomoci. Myslím si, že tie nástroje, ako je Global Gateway, treba zmeniť tak, aby to boli investície, ktoré pomôžu aj poprvé európskym technologickým spoločnostiam, mm-hmm. alebo že budeme vedieť spolu investovať do infraštruktúry v krajinách Afriky alebo Stredného východu, aby sme zároveň pomohli aj európskym spoločnostiam, napríklad pri výstavbe 5G sieti alebo podobne. Pretože keď to nespravíme my, tak to budú robiť Číňania.
Ale tak to vidíme už, to už vidíme. V Africe. A tak Číňani se neptají na hodnoty. Jako nikomu nic v zásadě nenařizují, neprosazují, nechovají se tak, jako ještě v Africe je přece ten koloniální odér z těch dob, kdy Francie, Belgie, Velká Británie, dole na jihu Německo, bylo tím koloniálním hráčem. Přesně, když tam Evropa se snažila dodat nějakou pomoc, tak vždy to bylo podmíněno nějakým tím evropským viděním světa a to Číňané v zásadě nenabízí.
Přesně tak. Ale právě proto si myslím, že my v střední Evropě jsme oveľa lepšími messengermi voči tomu globálnemu juhu ako západná Evropa, která má, tak jako jste povedali, historické prostě velmi zložité väzby, najmä vďaka tej koloniálnej minulosti, kterou my nemáme. Protože myslím, že právě stredná Evropa může zohrávat velmi důležitou úlohu právě při budování tej diskusie a investicí.
Fakt máte, to mě zaujalo, Evropa jako nějaký diplomatický most, ale střední Evropa, v zásadě ta bez nějakého, jak to říct, škraloupu, to zní hloupě, ale v zásadě proč ne?
Myslím si, že ano, protože Evropa nemá ten postoj, že se cítíme nějakým způsobem, středná Evropa nemáme postoj, že se cítíme nějakým způsobem nadradený alebo podobně, ale a zároveň máme tu historickou zkušenost budování vlastně demokracie a zmeny, cez kterou jsme prechádzali po 89. To znamená, že my jsme v tomto oveľa autentickejší, myslím.
To je zajímavá teze a já bych si přál, aby tomu tak bylo. Když se bavíme o tom budování těch vztahů a teď se bavíme, nebo ta vaše odpověď mířila spíš na ty nové emerging markets, ty nové trhy, ale v zásadě nějaká komunikace s hráči, jako je Čína. To, co pozorujeme po nástupu Donalda Trumpa, je velmi výrazný postoj k Číně. Irán s toho nechám, to je spíš jako vojenská záležitost, než ekonomická, byť možná také trochu. Měla by mít Evropa nějakou strategii, jak mluvit i s Čínou? Myslím samotnou strategii k tomu, jak mluvit s Čínou. Protože když se podíváme na českou zahraniční politiku, tak teď velmi zjednoduší, ale zároveň velmi jednoduše řečeno, to je česká podpora Tajvanu a cokoliv je čínské, tak je v zásadě špatně, ale stejně tam téměř každý vyrábí. Měla by být nějaká definovaná středoevropská česká diplomatická strategie, jak se bavit s Čínou?
V tomto si myslím, že musíme byť v Európe jednotní, že by nemala byť stratégia, ktorá je definovaná len na národnej úrovni alebo regionálnej. Musí to byť európska stratégia. A zároveň si myslím, že by bolo absolútne ideálne, keby to bola stratégia, ktorá je koordinovaná aj so Spojenými štátmi americkými. Aj keď Spojené štáty americké v tomto momente do veľkej miery sú vlastne nepredvídateľné. Ale to, čo je predvídateľné, je, že vlastne ten čínsky a euroatlantický systém sa od seba vzdialujú. Vzdialujú sa poprvé technologicky, vzdialujú sa hodnotovo, vzdialujú sa od seba v mnohých oblastiach a prichádza k takzvanému decouplingu. Myslím si, že toto bude spôsobovať obrovské problémy a bude to spôsobovať aj problémy mnohým firmám, ktoré pôsobia v Číne. Myslím si, že nedá sa tu hrať na všetky strany. Myslím si, že áno, Európa určite potrebuje na toto stratégiu, ale zároveň si myslím, že táto stratégia nebude môcť byť absolútne oddelená od stratégie Spojených štátov amerických.
Aj
najmä kvôli tomu, že ekonomika Európy a Spojených štátov sú asi najprepojenejšie ekonomiky. Európa je najväčší investor v Spojených štátoch a opačne. Je stále to tak, napriek tomu, že prichádzajú rôzne výhrážky na tarify a podobne.
Je to stále, tak? Stále, tak to je stále aktuálne do 8. července.
Stále je to tak, že vlastne tieto dve ekonomiky sú naozaj mimoriadne prepojené a sú na sebe mimoriadne závislé.
Ta politika více azimutů, což byl takový ten termín, který razil bývalý prezident Miloš Zeman. Je to za vás reálné? Možná blízko tomu jsme, možná špatná paralela, když se podíváme na Slovensko právě, tak tam si troufnu říct, že to je, když se zbavím všech emocí, tak tam bych si řekl, že to je určitá forma těch mnoho azimutů. Souhlasil byste?
No, tak na Slovensku veľa sa hovorí o politike, na zahraničnej politike na všetky štyri svetové strany. Len veľakrát sa zabúda na tú najdôležitejšiu, a to je západná svetová strana. Ja si myslím, že krajiny ako Česko a Slovensko musia vedieť, kam patria. Musia vedieť, kde majú svojich spojencov, kde majú svojich priateľov. No a z tohto hľadiska je jednoznačné, že tak Česko ako Slovensko má najväčšie ekonomické prepojenia s Nemeckom, Európou, Spojenými štátmi americkými. Toto sú naši spojenci a preto musíme my robiť všetko preto, aby sme boli dôveryhodný spojenec aj pre vlastne našich európskych partnerov a Spojené štáty. To znamená, že podľa môjho názoru cesty slovenského premiéra do Ruska poprvé nič nevyriešili a po druhé vlastne spochybnili akúkoľvek dôveryhodnosť Slovenska v očiach spojencov v Európe.
A jsme my vnímáni jako spojenci, protože teď to otočím, když se podívám na Spojené státy nebo tam, kam vedla jedna z těch prvních větších cest amerického prezidenta Donalda Trumpa, tak to bylo do zemí Perského zálivu, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Katar. To je v zásadě velmi jako nevídaný krok té americké administrativy. Když se podíváme, a určitě na to také dostaneme, ono vyjednávání o, řekněme, nějakém uklidnění ukrajinsko-ruského konfliktu, probíhá Turecko, zároveň se potkávali také diplomaté v Riádu. Neukazuje to druhou kolej té Evropy?
Tak myslím si, že mnohé americké... Toto nie je žiadna novinka. Všetky americké administratívy vlastne viac alebo menej avizovali, dokonca myslím, že to bola aj Obamová administratíva, Pivot to Asia. Všetci hovorili, Európa, musíte sa vedieť o seba postarať viac, pretože nevieme sa sústrediť na všetky proste svetové problémy. Musíte vedieť investovať do svojej bezpečnosti viac. Toto bol konzistentný mesiac Spojených štátov amerických. A myslím si, že americký prezident teraz potvrdil, že príde na ďalší summit NATO v Hágu, ktorý bude koncom júna. Ja očakávam, že na tomto summite zaznie...
Co čekáte, že Donald Trump řekne?
Ja si myslím, že veľmi jasne zaznie záväzok na zvýšenie investícií do obrany na 3,5% plus 1,5% do vlastne infraštruktúry, ktorá súvisí s našou obranou. A ja si myslím, že toto je potrebné a nerobíme to, nemali by sme to robiť kvôli tomu, že to od nás niekto žiada zo Spojených štátov amerických, ale preto, že máme obrovský investičný dlh v tejto oblasti v Európe, že príliš dlho sme sa spoliehali na Spojené štáty americké. Ak chceme tie transatlantické vzťahy niekedy zachrániť, tak jediná možnosť vychádza nie z toho, že budeme čakať, čo Američania spravia, ale naša jediná možnosť je investovať do našej vlastnej obrany a vtedy budeme braní aj serióznejšie, aj Spojenými štátmi americkými. To znamená, politika čakať, čo kto povie v Amerike alebo čo sa stane v Amerike, nie je správna politika. My v Európe dneska musíme naozaj oveľa viac investovať do vlastných spôsobilostí. to od nás konzistentne čakali a to sme konzistentne a dostatočne nerobili. Takže myslím si, že aj slogan tohto ročnej konferencie je, že je čas pre Európu, aby prešla od slov k činom. A to nie len v oblasti obrany a bezpečnosti, ale my musíme oveľa viac investovať do našej vlastnej konkurencieschopnosti, do nových technológií, pretože zaostávame za to Čínou a Spojenými štátmi americkými. Je strašne veľa práce, ktorú musíme spraviť na európskej pôde. Napríklad a tá sa nedá spraviť len na národnej úrovni. Naozaj to musíme spraviť na európskej úrovni.
Bez pochyby, když sa bavím se zástupci a nejenom s nimi, se zástupci startupové scény, tak jak se bavíme o financování startupů nadějných, nějak se přirovnat k tomu, aby ta startupová scéna byla jak ve Spojených státech, kdy můžete využít tam třeba i část peněz z penzijních fondů a tak dále. Ten jednotný kapitálový trh, to jsou v zásadě věci, které v tuto chvíli jako v Evropě evropská myšlenka, no toho federalismu, která tedy převážila mezi těmi přístupy, tak něco takové už je přece dlouhou dobu. Myslíte, že, nebo kde berete ten optimismus, že v tuto chvíli se ty věci můžou pohnout kupředu? A teď k těm zbrojním se ještě dostanu, protože ono to samozřejmě má navázáno na i ceny těch energií a těch vstupů, které jsou taky poměrně drahé. Ale když se bavíte, máme víc než 35 let po revoluci. Teď ani nevím, proč to srovnávám s tou Evropskou unií, to se omlouvám, ale v zásadě už ten evropský projekt je dlouhý, dlouhodobý a tak základní věc, která by poslala víc kapitálu do té výroby, do technologií, stále chybí.
Máte absolútnu pravdu a dali ste niekoľko otázok, ja sa posnažím na ne odpovedať. Prečo som optimista?
Tak, to bol ten první vykopávací. Pretože ona je tá...
Pretože byť pesimista nie je žiadna politika.
No,
len plakať, že ako je všetko zle, nám nepomôže. To znamená, že my sa musíme vedieť sústrediť na to, že čo musíme spraviť.
Když niekto říká, že niekto má sklenici poloprázdnou a poloplnou, tak ja nemám ani sklenici.
Ale pri tom rozumiem, odkiaľ pochádza ten pesimizmus, rozumiem.
Týka
ale
sa
na
to medzinárodných vztahu.
Ale keby sme prijali, že stačí byť pesimistom a hodiť flintu do žita, tak nič nedosiahneme. Ja si myslím, že obdobie disrupcie je presne to obdobie, kedy sa dá niečo spraviť. Keď je voda stojatá, tak neviete veľa vecí ovplyvniť. Ale dneska každý v Európe rozumie, že my sme tých budičkov mali niekoľko. A vždy nikdy sme sa nezobudili. Vždy sme ten budiček zhasli, že ešte 10 minút, ešte 15 minút, ešte 15 rokov.
Znám.
Alebo podobne. Myslím, že dneska mnohí lídri v Európe rozumejú tomu, že viac budičkov nebudeme mať. Ak neodpovieme dostatočne na tento budiček, tak si myslím, že stratíme budúcnosť na desiatky rokov. A toto cítim, že v Európe dneska je aj v dôsledku vojny na Ukrajine a toho, že je obava, že tá vojna sa tam nemusí zastaviť, že prebiehajú hybridné útoky v Európe, že nie sme na to pripravení. Mnohé spravodajské služby hovoria, a teraz aj otvorené, aj nemecké, že do 4 rokov sa Rusko pripravuje na väčšiu provokáciu na území NATO, napríklad niekde v Pobalti alebo podobne. Je obrovská obava. Táto obava nie je len naozaj na povrchu, ale reálne sa ňou zaoberáme. A musíme otvorene povedať, že nie sme pripravení. Nie sme pripravení chrániť našu kritickú infraštruktúru. Pozrite sa, že niečo sa stane v Španielsku a celá krajina vlastne vypadne z hľadiska dodávok energie.
Tomu rozumím. A zároveň tam stále probíhá vyšetřování a myslím, že jedna z těch prvních závěrů je právě přílišné závisení na těch obnovitelných zdrojích a velmi citlivost té přenosové soustavy.
Čiže z druhej strany máme Spojené štáty americké, ktoré veľmi jasne už nie len retoricky, ale prakticky hovoria, že postarajte sa o seba, pretože my tu nebudeme večne. Viete, a napríklad to, že zastavili zdieľanie spravodajských informácií po tom stretnutí v Bielom dome, kde bol vlastne Zelenský s Trumpom, zastavili zdieľanie spravodajských informácií s Ukrajinou a európskymi krajinami na niekoľko dní, samozrejme, potom to obnovili. Ale to bol veľmi silný signál pre Európu, že naozaj musíme sa musíme byť schopní sa o seba postarať, musíme byť schopní vybudovať naše vlastné spôsobilosti. Bude to trvať 5-10 rokov, na to prežije nikto, z toho na to nebude ostentatívne vychádzať, najmä nie Spojené štáty americké. Ale to, čo dneska cítime, je, že tá dôvera bola narušená a dôvera v článok 5 bola narušená. Nie len týmto zastavením zdieľania spravodajských informácií, ale aj vlastne tou retorikou voči Kanade, respektíve Dánsku, to nepomáha.
Ale Ukrajina není členem NATO, tudíž by se dalo říct, že se na ní nevztahuje ten pátý článek.
Teraz nehovorím momentálne o Ukrajine, hej, ale myslím si, že toto bola vážna vec, kde si Európania uvedomili, že však aj Poliaci hovorili niekoľkokrát, že zastavia Starlink, nezastavia Starlink. Sme od toho závislí. My nemáme európske spôsobilosti, nemáme európsku náhradu na to. A to znamená, že toto všetko je veľmi dôležitý faktor pri rozmýšľaní, pri zmýšľaní európskych lídrov. Vy ste potom ešte, ale odpoviem na tú druhú časť, a to ste povedali privátny kapitál. Toto je veľmi, veľmi dôležitá téma. Pretože ten investičný dlh v Európe nielen v obrane, ale aj v iných oblastiach verejnej infraštruktúry je obrovský, je enormný. A ten sa nedá vykryť len verejnými peniazmi. Mnohí investori hovoria, že peňazí je dosť, len bohužiaľ nie sú investované v Európe. Všetky penzijné fondy, aj európske, suverénne fondy investujú mimo Európy, pretože je vyššia návratnosť tých investovaných peňazí. My musíme dokázať vytvoriť štruktúru tých kapitálových trhov, kde nasmerujeme späť vlastne ten privátny kapitál do Európy a budeme vedieť incentivizovať ten
biznes, dát mu nejaké pobídky. Pro mě, že vám skáču do řeči, a to je to, co mě zaujalo, když se bavíme o čipech, o lécích. Řada těch strategických věcí je produkována mimo území Evropské unie. Už jenom s tím, že fabrika v Indii se prostě postaví rychleji než na území Evropské unie. Jakým způsobem, ale zároveň se jedná o soukromé společnosti. Tak to prostě někdo chtěl. Já jezdím kolem bývalé budovy Chirany v Modřanech, která se předělává na byty, to znamená, že nějaká léková soběstačnost asi částečně pominula. Z té osobní zkušenosti každodenní se vrátím zpátky sem za náš stůl. Jakým způsobem ty strategické věci vrátit z oblastí, které jsou energeticky výhodnější pro soukromé firmy, jakým způsobem je dát na to evropské pole? Tam přece, a vy jste to částečně zmínil, bude asi muset být část možná nějakých dotací, pobídek a tak dál. A pak je otázka, jestli je to správně.
Toto je znova je to komplexná otázka, na to nie je odpoveď, že toto je silver bullet, ale myslím si, že musíme spraviť všetko preto, aby sme mali stabilné energetické zdroje, ktoré sú predvídateľné a lacnejšie. Aj my platíme za energiu oveľa viac ako v Spojených štátoch amerických. To je poprvé. Mnoho napríklad dátových úložísk alebo datacentier budú potrebovať enormné množstvo energie. To znamená, že toto je veľmi dôležitá politika, ktorú musíme jednoducho zreformovať v Európe. Po druhé, vidíme, že otázka bezpečnosti sa stáva súčasťou každého biznis rozhodnutia už dneska. Aj geopolitické otázky. Už dneska sa nerozmýšľajú tie korporácie len tak, že postavím fabriku kdekoľvek na svete, ale ako ju môžem postaviť tak, aby tie dodávky a subdodávky k tomu môjmu produktu boli bezpečné a dokázal som ich mať v každom období. Čiže to je práve tá regionalizácia tých vlastne dodávateľských reťazcov. A toto si myslím, že bude súčasťou naozaj každého biznis rozhodnutia v najbližších rokoch. tá geopolitika nikdy tak neovplyvňovala biznis rozhodnutia, ako je to dneska. A toto cítim. Preto potrebujeme vlastne podporovať dialog medzi súkromným a verejným sektorom viac ako kedykoľvek predtým. Mario Draghi vo svojom reporte povedal, že tam, kde trpíme v Európe, je nedostatok dôvery medzi súkromným a verejným sektorom. Nedostatok diskusie. Dneska už sa nemôže stať, aby proste bez diskusie so súkromným sektorom sa prijímali niektoré verejné politiky, ktoré potom poškodzujú napríklad aj európsku ekonomiku.
Myslíte typové iniciativy, něco jako je Green Deal, že něco, teď omlouvám za to zobecňující slovo, všeobjímající, ale že by na takto strategických závazcích z hlediska, ať už je to třeba klima nebo společnost, měla větší participaci mít i ten průmysl, biznis a říct si, podívejte se, ano, a teď opravdu zjednodušuji, jako nízké emise, fajn, je to skvělé, ale zároveň musíme zůstat konkurenceschopní globálně.
Áno, je to trošku zjednodušené, ale v zásadě jako ten princip je správný, protože dneska súkromné spoločnosti a priemysel je ten, ktorý určuje inovácie, investujú do inovácií, investujú do nových technológií, drajvujú všetky nové technológie. Bez diskusie so súkromným sektorom podľa mňa sa nedá robiť žiadna seriózna politika.
Úplne poslední vec. Předpokládám, že tohle bude letošní téma pro Globsec. Kdybyste měl naši posluchači, diváky pozvat, diváky, fanoušky, ale i kritiky pozvat?
Konferencia sa bude konať od 12. do 14. júna v Prahe. Bude sa dať sledovať online. Diskusie budú prebiehať počas 3 dní. Naozaj budeme mať množstvo tém, ale ak by som ich mal nejakým spôsobom kategorizovať, tak ten hlavný slogan je, pretože toto je 20. ročník konferencie, takže hovorím, že 20 rokov globálneho dialogu a vlastne ako zvládnuť tento globálny chaos a úloha pre Európu. Úloha pre Európu smerom dovnútra, v oblasti obrany, bezpečnosti, odolnosti, hospodárskeho rozvoja a podobne. Smerom navonok, ako vieme viesť globálnu iniciatívu a na záchranu multilateralizmu. Budeme hovoriť samozrejme aj o problémoch v iných častiach sveta, vrátane Blízkeho východu, Ukrajiny. Budeme veľa hovoriť o tom, aké by mali byť ďalšie kroky v otázke mierových rokovaní na Ukrajine. Toto bude veľmi dôležité, lebo vidíme, že sa to zatiaľ nikam zásadne nehybe.
Tak máme svoje druhé kolo.
Rusko zatiaľ ignoruje všetky iniciatívy medzinárodné na zastavenie bojov, ignoruje iniciatívy Donalda Trumpa a Spojených štátov amerických na prímerie. A je naozaj čas, aby Ukrajina, Európa aj Spojené štáty ukázali, že kto stojí na strane mieru a kto ten mier naozaj nechce. Pretože ten tlak za posledné obdobie na zastavenie tých bojov bol enormný, ale zatiaľ vidíme, že je bohužiaľ zo strany Ruska ignorovaný.
To tomu znamená, rozumím, ako zároveň, promiňte, že vám do toho skáču, zároveň ta retorika i těch evropských lídrů, včetně i Petra Fialy, ještě loni byla, že musíme pomáhat Ukrajině se zbraněmi tak, aby uspěla v tom boji. Tam jako je skutečně i ta retorická změna poměrně výrazná.
No, já si v každém případě myslím, že podpora Ukrajiny je naozaj velmi významná, alebo bez podpory Ukrajiny jednoducho dneska by už Ukrajina nebola. To je jednoducho, to je brániaca sa krajina voči agresii, ktorá prichádza zvonka. To znamená, že k mierovým rokovaniam alebo k mieru sa nedostaneme tým, že prestaneme podporovať obeť. Hej. K mieru sa dostaneme tým, že jednoducho agresor si uvedomí, že tá cena, ktorú zaplatí za ďalšie pokračovanie bojov, bude príliš veľká, ktorá je pre nich neakceptovateľná. A jednoducho to zrejme zatiaľ Rusy úplne necítia. Bohužiaľ, otázka je, že ako ich vlastne primeť k tomu, aby cítil, že tá cena, ktorú za to platia, je proste neakceptovateľná.
Rozumím. Díky za rozhovor a budíš toto i pozvánka na vaši konferenci. Ešte jednou ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne.